dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 1. oktobar. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Reakcije i analize dan nakon referenduma u Makedoniji, za kojem je sa sporazum za Grčkom glasalo više od 600.000 građana.
Premijer Zoran Zaev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMN da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju.
Evropska unija čuti da li je makedonski referendum validan, ali poručuju.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum.
Analizirali smo i da li će rezultat makedonskog referenduma uticati na zapadne zvaničnike da budu oprezniji po pitanju konačnog dogovora između Srbije i Kosova. Analitičar Naimre Šeti.
Naučna lekcija jeste da treba da se traži što veća uključenost kako bi se prethodno izgradio konsenzus, kao i to da sami građani trebaju da budu upoznati sa time što se dešava u pregovorima.
Još poslušajte i da li užarenoj predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini iko govori o ekonomiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov poručio je da referendum održan u nedjelju nije uspio i zatražio da se ne podcjenjuje suverena volja makedonskog naroda.
Na jučerašnjem referendumu građani su odbacili sporazum iz Prespe. Ljudi su se u velikoj većini jasno usprotivili brzoj, nametnutoj i štetnoj odluci usvojenoj bez prethodno postignutog nacionalnog konsenzusa. Velika većina je odlučila. Bojkot referenduma je bio glas onih koji su bili podcijenjeni i nisu slušani. Poruka naroda je poslata i ona se mora slušati. Realnost je da referendum nije uspeo. Ne pokušavajte da promijenite tu realnost. Ne podcenjujte suverenu volju makedonskog naroda.
Rezultati referenduma u Makedoniji o preimenovanju službenog imena zemlje ne mogu se smatrati validnim zbog niske izlaznosti, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Iako je 2/3 makedonske populacije odbilo da podrži sporazum iz Prespe, rezultat glasanja je promptno pozdravljen od strane lidera Evropske unije i NATO-a kao i Vašingtona. Ono što je očigledno je želja da se Skoplje uvuče u NATO što prije, bez obzira na mišljenje makedonskog naroda, stoji u reakciji Ruskog ministarstva. Ranija reakcija portparola Kremlja Dmitrija Peskova bila je nešto suzdržanija. On je rekao da Moskva prati situaciju i da očekuju da sve ostane u okviru zakonitosti. Na referendumu je velika većina onih koji su glasali podržala transatlantski evropski put Makedonije i sada je u rukama političara u Skoplju da odluče o daljem putu, navedeno je u zajedničkoj izjavi predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga povodom referenduma u Makedoniji. Sjedinjene Američke Države pozdravile su rezultat referenduma u Makedoniji uz ocjenu da su građani na izjašnjavanju podržali članstvo zemlje u NATO i Evropsku uniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je navode da pregovore o Kosovu vodi bivši britanski premijer Tony Blair. Vučić je naveo da nikakav novac nije dat bilo kome da umjesto njega vodi razgovore o kosovskom problemu. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić nedavno izjavio da su u toku najintenzivniji zakulisani razgovori o razgraničenju na Kosovu i da u ime predsjednika Srbije sa najvišim međunarodnim zvaničnicima razgovara bivši britanski premijer Tony Blair. Vučić, koji je stigao danas u Moskvu i sjutra se u utorak sastaje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, poručio je da će od njega zatražiti pomoć u vezi sa Kosovom. Rekao je da će od ruskog predsjednika tražiti konkretnu političku podršku za Srbiju, jer kako je ocijenio, bez Rusije ne postoji nikakvo rješenje za bilo koji problem koji tišti Srbe. Bosansko-hercegovačke vlasti su dobile rok od 3 mjeseca koji je istekao krajem septembra da odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, ali odgovori još nisu dostavljeni. Rečeno je za N1 iz ove institucije. Odgovarajući na upit o mogućim posljedicama na put Bosne i Hercegovine ka kandidatskom statusu u svijetlu predstojećih oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini te izbora u Evropskoj uniji naredne godine, iz komisije su rekli da očekuju odgovore u narednom periodu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu ponovo je danas zatražilo da sud preispita odluku o izuzeću trojice sudija iz apelacionog vijeća, koje će odlučiti o žalbi Ratka Mladića na prvostepenu presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o slobodnoj trgovini. Desetine hiljada građana Katalonije okupili su se u centru Barcelone u ponedjeljak na obilježavanju prve godišnjice referenduma o nezavisnosti, dok su neki od demonstranata kratko pokušali da blokiraju puteve i pruge u ovom sjeveroistočnom španskom regionu. Velike mase studenata napunile su glavni centralni trg mašući tradicionalnom katalonskom zastavom žute, crvene i plave boje i uzvikujući: "Prvi oktobar nema oproštaja, nema zaborava." U njihovoj blizini drugi su bacali dimne bombe i pravili vatromet. Legendarni francuski pjevač Charles Aznavour umro je u 94. godini, objavila je njegova portparolka u ponedjeljak. U dugotrajnoj karijeri prodao je više od 100 miliona ploča u 80 zemalja širom svijeta. Slavni Francuz jermenskog porijekla bio je veoma angažovan u borbi za priznavanje genocidnog karaktera masakra nad Jermenima za vrijeme Otomanskog carstva 915. godine, a od 2008. je bio ambasador Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO-a za Jermeniju. Amerikanac James Ellison sa Univerziteta Texas i Japanac Tasuki Honjo sa Univerziteta Kyoto dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za otkrića u imunoterapiji u liječenju raka. U zemljotresu i tsunami u Indoneziji poginule su 844 osobe, novi je zvanični bilans žrtava. Potraga za nestalima se nastavlja, strahujući od širenja zaraze, vlasti su saopštile da će početi sahranjivanje žrtava u masovnim grobnicama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na referendumu u Makedoniji o dogovoru sa Grčkom glasalo je 666.743 građana, ili skoro 37% od ukupnog broja upisanih birača, objavila je Državna izborna komisija zvanične rezultate u ponedjeljak. Predsjednik Dika Oliver Derkovski rekao je da je za zaokružilo 609.813 glasača, a protiv je bilo 37.700 njih. Referendum nije bio uspješan jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača upisanih u birački spisak, konstatovao je predsjednik Državne izborne komisije. A ostale reakcije dan poslije prenosi nam iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Premijer Zoran Zaev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju, što je uslov za stupanje na snagu dogovora sa Grčkom. U suprotnom, rekao je on, ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo na prevremene izbore. Sa druge strane, lider te partije Hristijan Mickovski je rekao da imamo duboko neuspješan referendum i da je politika vlade Zorana Zaeva doživjela debakl, a da je Makedonija pobedila. To što nije uspeo ovaj referendum je direktna krivica Zorana Zaeva i vlade i nikog drugog, dodao je Mickovski. Analizirajući razloge za ovako slab odziv glasača, eksperti su skoro jednoglasni da je to poruka vladajućim partijama SDSM i DUI i njihovim liderima Zoranu Zaevu i Aliju Ahmetiju. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da su građani u stvari glasali kao da su izbori, a ne kao da se radi o istorijski važnoj odluci. Jedan veliki deo građana neglasanjem na referendumu je odlučio da kazni političke partije na vlasti iz različitih razloga, počevši od neispunjenih obećanja pa do tesnih partijskih interesa koje imaju, a odnose se na zapošljavanja, tendere. Predstavnici međunarodne zajednice koji su snažno podržavali referendum po završetku glasanja čestitaju na visokom procentu onih koji su se izjasnili za. Nakon što su odmah po završetku glasanja reagirali eurokomesar Johannes Hahn i grčko ministarstvo spoljnih poslova, američki State Department je izdao saopštenje u kome se kaže da Washington pozdravlja rezultate jučerašnjeg referenduma. SAD snažno podržavaju potpunu implementaciju dogovora iz Prespe, koji omogućava Makedoniji da zauzme zasluženo mjesto u NATO-u i Evropsku uniju i koju će doprineti regionalnoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. U narednom periodu, kada će Makedonsko sobranje početi raspravu o ustavnim izmenama, pozivamo lidere da prevaziđu partijsku politiku i da ne propuste istorijsku mogućnost da obezbede svetlu budućnost za zemlju kao punopravnu članicu zapadnih institucija, navodi se u saopštenju State Departmenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da vrata alijanse ostaju otvorena za Makedoniju, ali da sve nacionalne procedure moraju prethodno da se završe. Pozdravljam glas za na referendumu u Makedoniji. Hitno pozivam sve lidere i partije da se konstruktivno angažiraju i odgovorno prigrabe ovu istorijsku priliku, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Evropska unija je nejasna kako pristupa rezultatu referenduma koji je u nedjelju održan u Makedoniji. Nakon istorijskog izjašnjavanja i investiranja koje su briselske institucije uložile u cjelokupan proces, Evropska unija uspjela je tek dan kasnije da izađe sa saopštenjem u kojem poziva Skupštinu Makedonije da ispoštuje volju ubjedljive većine koja je na referendumu glasala za promjenu imena. Iz Brisela Đerčina Tuhina prenosi.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum. U zajedničkom saopštenju koje su izdali šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, kao i evropski komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn, traži se od Makedonske skupštine da preduzme naredne korake za implementaciju sporazuma o imenu tako što će usvojiti ustavne izmene. Ovo je istorijska prilika ne samo za pomirenje u regionu, već i za odlučno kretanje zemlje napred na putu ka Evropskoj uniji, poručili su Mogherini i Hahn. Oni su dodali da je sada na političkim i institucionalnim akterima da deluju u okviru ustavne odgovornosti i izvan linija političkih partija.
This is now in the hands of the government and the parliament of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Sada je na makedonskoj vladi i skupštini da odredi kada će nastaviti sa procedurama, izjavio je portparol Evropske komisije Margaritis Skinas i naglasio da u saopštenju koje su izdali Mogherini i Hahn stoji jasno da će Evropska unija nastaviti da u potpunosti podržava i prati zemlju, njene institucije i građane. Međutim, predstavnici evropskih institucija nisu jasni oko pitanja da li je za njih jučerašnji referendum u Makedoniji validan. Upitan da direktno odgovori na to pitanje, Margaritis Skinas, portparol Evropske komisije, odgovorio:
Very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result.
Jasno je što se kaže u našem saopštenju. Saopštenje ističe da je referendum proizveo rezultate, te da će se ustavni proces nastaviti u Skupštini, izjavio je Margaritis Skinas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Loren Marsijak, stručnjak za Balkan iz Austrijsko-Francuskog centra za približavanje u Europi, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi eventualni neuspjeh Makedonije da potvrdi sporazum sa Grčkom o promjeni imena, što bi odblokiralo put ka njenom članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, mogao uticati na europske integracije Zapadnog Balkana. Nedjeljni konsultativni referendum o sporazumu o imenu nije uspio zbog nedovoljne izlaznosti, ali sporazum može biti ratificiran u Sobranju. Možda nije prejako ni reći da je ovo neuspjeh, ali je ovo svakako razočaravajući rezultat za one koji su podržali referendum u Makedoniji i za mnoge u Europskoj uniji. Možemo očekivati da će prijestolnice koje su uložile, a Merkel posebno, veliki diplomatski kapital u ovaj pothvat, također biti razočarane. Za njih će biti veoma teško ubijediti druge da je poticanje evropskih integracija na Zapadnom Balkanu uspješna strategija. To će smanjiti prostor za manevrisanje. To znači da će, na primjer, biti teško nastaviti berlinski proces i druge procese kojima su pokušali potaknuti perspektivu za priključenje Europi. Jednom riječju, ako želite, zamah i momentum europskog priključenja će na neki način biti izgubljen. To ne znači da se proces neće nastaviti, ali bez političke energije da ga se učini življim, europska perspektiva, nažalost, neće biti bliža. Rusija igra sve nametljiviju ulogu u regionu. Ona je jedan od nekoliko vanjskih faktora koji imaju takvu ulogu. Problem je što je Europska unija probala imati regionalni, dosljedan pristup prema regionu, ali nije mnogo uspjela u tome do sada. Europska unija tretira različite zemlje regiona pojedinačno i to kreira neku vrstu neslaganja, neku vrstu linije podjele među zemljama, što Rusija može vrlo lako koristiti. Zbog toga je neophodno da Europska unija ima konzistentan regionalni pristup, da nastavi graditi ono što je napravljeno u okviru berlinskog procesa, ali da stavi ovaj regionalni pristup prema Balkanu u samo srce strategije proširenja. Ovako Evropska unija može projicirati vrlo čvrst front prema Rusiji i ostalim vanjskim akterima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Od reakcija iz regiona izdvajamo Srbiju. Očekivao sam više razumijevanja iz svijeta za rezultat referenduma u Makedoniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući rezultate izjašnjavanja građana Makedonije. Dušan Komarčević prenosi.
Plašim se i čini mi se da neki ljudi iz svijeta nas balkanske narode neretko podcenjuju i misle da sve može. Pa prvo ćemo da vidimo ako može s narodom, pa sad dobro, ako narod neće, onda nećemo više s narodom, sad ćemo da vršimo pritisak na poslanike, pa ako ne može, tako nije ni važno. Može i mora, kako mi kažemo.
Rekao je u ponedjeljak u Moskvi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše ocjene iz Evropske unije i NATO-a o neuspjehu makedonskog referenduma o novom imenu zemlje.
Srbija ima jasan stav da svaki dogovor između Grčke i Makedonije će podržati, jer je to važno. Ali ne možete da zaboravljate šta je to što misle narod, što misle građani.
Ovo je prva reakcija jednog visokog zvaničnika iz Srbije nakon što je objavljeno da referendum održan 30. septembra u Makedoniji nije validan jer je na glasanje izašlo manje od 50% upisanih glasača. Distanciranost prema južnom susjedu zvanični Beograd je iskazao i nakon istorijskog dogovora Skoplja i Atine iz juna ove godine o promjeni imena kada su izostale zvanične reakcije.
To je unutrašnja stvar Makedonije, mislim to i ne treba da mešam.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za spoljne poslove.
Za razliku od njih koji su se mešali u to na koji način treba da se reši pitanje Kosova, odnosa Beograda i Prištine, ali vidite to je upravo povezano i sad i to pokazalo. Oni nemaju ni rešeno albansko pitanje unutar Makedonije. I Albanci žele da budu u drugačijoj poziciji nego što su danas. I ja sam ubeđen da su ovi rezultati referenduma mnogo više to, mnogo više sada ucena Zajeva da pristane na one zahtjeve koje oni traže da bi oni podržali promjenu imena države.
Sa druge strane, Nataša Vučković, poslanica opozicione demokratske stranke i također članica odbora za spoljne poslove, kaže da je važno što je velika većina izašlih građana podržala sporazum o imenu i put Makedonije u Evropsku uniju i NATO, ali da je razočaravajuće što izlaznost nije bila preko 50%. Prema njenim rečima, iznenađujuće je što zvaničnici iz Srbije nisu iskazali otvoreno razumevanje i podršku za proces promjena u Makedoniji.
To čudi zbog toga što mislim da je u interesu Srbije također da proces ovaj demokratski, proevropski proces u Makedoniji bude uspješno završen. Jer to su dva pitanja od kojih danas zaista najdirektnije zavisi budućnost regiona.
Osim što se nije otvoreno izjašnjavao o grčko-makedonskom dogovoru o imenu, Beograd nije ni podržavao vlast socijaldemokratskog premijera Zorana Zajeva, kaže Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ja to tumačim na taj način da jednostavno Beograd je kao što odgovara garnitura u Mađarskoj susjednoj, gdje se vlada autoritarno, na taj način se je vladala i MRO u Makedoniji. I sad se odjednom pojavlja jedan drugi model ponašanja koji je veoma odgovoran, gdje se državnički preuzima odgovornost za veoma značajne stvari i značajne korake koje se preuzimaju, što je redkost ili je prvi slučaj u regionu i onda to naravno ne odgovara organizaciji u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A nakon Makedonije građani Kosova bi mogli da se suoče sa referendumom, odnosno da se izjasne o eventualnom sporazumu sa Srbijom pod uslovom da Kosovo izradi i usvoji zakon o referendumu. Analitičari međutim upozoravaju da je moguće da pitanje na referendumu ne odslika realnu situaciju. Ono što će Evropska unija naučiti iz makedonskog referenduma jeste da je prije svega važno imati unutrašnji politički i društveni konsenzus u slučaju dijaloga Kosova i Srbije, dodaju stručnjaci. Amra Zaineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji zastupa ideju da pri postizanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije treba da dođe do korekcije granice, odnosno do pripajanja Preševske doline Kosovu, u nekoliko navrata je kazao da bi o tome mogli da se izjasne i građani Kosova na referendumu. Deluje da je referendum na Kosovu i dalje na stolu. Iz predsjedništva Kosova su u ponedjeljak saopštili za naš program da će građani Kosova moći da iskažu svoju volju na eventualni sporazum Republike Kosova i Srbije putem referenduma. Nakon toga isti će se ratifikovati dvotrećinskom većinom poslanika u Skupštini Kosova, dodaje se iz predsjedništva. Građani Republike Kosova moraju da budu u stanju da odlučuju u ovom tako važnom istorijskom procesu, naročito sada kada smo svedoci značajnije razlike između političke partije o dijalogu između Kosova i Srbije, kazuje ranije Tači. Artan Murati iz Kosovskog demokratskog instituta pre svega upozorava na poteškoće da se zakon na referendumu usvoji, a zbog političke nesluge i zbog toga što i predsjednik i opozicija vrše napore da sponzoriraju jedan takav zakon. Ali, kako dodaje, u slučaju održavanja referenduma, predsjednik će vršiti napore da se građani izjasne o pitanju koje nije realno sa situacijom na terenu. Ukoliko se postavi pitanje da li ste za pripajanje Preševske doline Kosovu, ne verujem da postoji neki Albanac koji će biti protiv tako nečeg, ali u praksi ideja o razmeni teritorije ili o korekciji ni jednom nije jasno objašnjeno od predsjednika šta to tačno podrazumeva. Da li to znači da će Kosovo dati sebi deo? Prema tome, jedno takvo pitanje ne bi bilo potpuno i ne bi oslikavalo realnu situaciju na terenu, kaže Murati. S druge strane, kosovski analitičar Naim Rašiti ističe da Evropska unija može da nauči lekciju iz makedonskog referenduma u slučaju postizanja sporazuma između Kosova i Srbije, a nakon toliko uloženog kapitala i poseta visokih zvaničnika. Politički i društveni konsenzus za dijalog ili sporazum je neophodan, dodaje Rašiti. Naučena lekcija jeste da treba da se traži što veća uključenost kako bi se prethodno izgradio konsenzus, kao i to da sami građani trebaju da budu upoznati sa time što se dešava u pregovorima. Također možda bi trebalo postojati različite faze implementacije kako bi sporazum bio što prihvatljiviji, kaže Rašiti. U suprotnom, ukoliko politička scena Kosova i dalje bude podeljena kao što jeste, može da se desi da referendum bez obzira na modalitete i sporazum ne uspe, zaključuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku imali mjesta za ekonomiju u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini istraživač Enes Blečić.
Zaposlit ćemo nezaposlene, povećat ćemo zaposlenost, povećat ćemo plaće, ali kvantifikacija nema. Nema ni analiza da se vidi je li njihove želje obećanja moguće ostvariti.
Zašto je Srbija umjesto da legalizuje njihov rad, za razliku od drugih, pooštrila kazne za seksualne radnike? Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Snaga naroda, život za Bosnu i Hercegovinu, zemlja za sve nas, sve za državu. Bosna i Hercegovina pobjeđuje, zajedno i tačka, poštena država, razvoj i opstanak pod zastavom Srpske. Parole su sa kojima stranke u Bosni i Hercegovini pozivaju birače da za njih glasaju na predstojećim opštim izborima. No prema istraživanju programa stranaka, ekonomija nije u fokusu ni jedne od njih. Mirna Sadiković.
Prema istraživanju koje je radio Biznis magazin, analizirajući programe političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, nijedna stranka nema ozbiljan ekonomski program koji bi ovu zemlju izvadio iz krize, kaže autor istraživanja objavljenog u Biznis magazinu Enes Plečić.
Oni imaju svoje platforme na kojima daju općenite podatke. Zaposlit ćemo nezaposlene, povećat ćemo zaposlenost, povećat ćemo plaće, ali kvantifikacija nema. Nema ni analiza da se vidi je li njihove želje obećanja moguće ostvariti.
No ekonomska situacija je zabrinjavajuća. Posljednjih godina, umjesto da se rastereti privreda, nameti na plaće su povećani. Sada se oporezuju i topli obroci i regresi, stranih investicija je iz godine u godinu sve manje, a više od 70.000 firmi ima blokirane račune, dok radna snaga odlazi. I sami privrednici koji su na razne načine pokušavali potaknuti konkretne poteze vladajućih stranaka kako bi olakšali poslovanje i omogućili investitorima da više ulažu u ovo područje su razočarani. Predsjedavajući vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Trenutna razina direktnih stranih ulaganja je takva da ne omogućuje Bosni i Hercegovini kontinuirani rast i razvoj, ne omogućuje u većoj mjeri da bosansko-hercegovački građani ostaju unutar granica naše zemlje, ne omogućuje kako domaćim tako i stranim investitorima da puno više ulažu svoj kapital u Bosni i Hercegovini. Ono što ukazuju ulagači kako domaći tako i strani, to je da nam treba više predvidivosti.
Ovakvim odnosom spram najvažnijeg pitanja u svakoj ozbiljnoj državi rezignirani su i ekonomisti koji već mjesecima apeluju na stranke da uključe u svoje izborne ciljeve i ekonomska pitanja, ali bez rezultata. Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da je riječ o neznanju, ali i bahatom odnosu prema građanima ove zemlje.
Osnovna karakteristika ove predizborne kampanje je nažalost ponavljanje istih floskula koje su poluidiotske, jer ekonomija je toliko u problemu. Da ne baviti se pitanjima ekonomije i ponditi rješenja za ovu situaciju od strane ni jedne jedine stranke je zaista nešto što bi trebalo biti najstrože kažnjeno.
Iako je korupcija daleko najveći problem i loše ekonomije i nefunkcionalne države, ni o tome nema konkretne priče, podsjeća Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Svima su u toku mandata puna usta priče o tome da je korupcija problem, da je neophodno boriti se protiv korupcije, a vidimo da u samoj predizbornoj kampanji niko nije to postavio kao jedan od ključnih prioriteta. S druge strane, naravno da je lakše baviti se prijetnjama koje kakvi na taj način pridobijati glasove, izazivanjem tenzija, izazivanjem međusobnih konflikata, izmišljanjem nekakvih nevidljivih, izmišljenih neprijatelja. Mislim da niko od njih čak i nema nikakvu viziju šta bi i kako trebalo uraditi da se suočimo s problemima koje Bosna i Hercegovina ima.
S druge strane, obećanja se olako izgovaraju, od zapošljavanja stotine hiljada ljudi, povećanja plaća, penzija, blagostanja, bez konkretnog plana kako da se to realizuje. Političari će učiniti sve da se i naredne 4 godine bogate, a građani prilikom odlučivanja za koga će glasati trebaju samo zaviriti u svoje novčanike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za razliku od velike većine evropskih zemalja koje su legalizovale takozvani najstariji zanat na svijetu, Srbija je prije 2 godine pooštrila kazne za seksualne radnike i njihove klijente. Jedan od policijskih sindikata predložio je nedavno da se pružanje seksualnih usluga legalizuje. Branka Trivić tim povodom bilježi.
Ja sam indoor seks radnik, ja radim u svom stanu. Postoje ulični seks radnici koji su mnogo izloženi raznim opasnim situacijama i sad oni su prepušteni sami sebi, svoje procene. Ne postoji način da sebe zaštitimo niti od strane policije. Policija treba da štiti i seks radnike kao ostale građane, ali to ne radi.
Priča nam ovo Kristina iz Beograda, koja ističe da stoji iza izbora svog zanimanja i da zbog njega ne treba da bude meta prekršajnih paragrafa. Zakon o javnom redu i miru Srbije, usvojen pre 2 godine, uveo je međutim drastične prekršajne kazne za seksualne radnike i radnice i za njihove klijente. U prethodnom zakonu maksimalna kazna zatvora od 30 dana postala je minimalna. Sudije najčešće ženama koje se bave takozvanim najstarijim zanatom na svetu izriču presude od 30 do 60 dana zatvora ili od 50.000 do 150.000 dinara. Sindikat policije i policijskih starešina predložio je nedavno da se u Srbiji legalizuje pružanje seksualnih usluga na način kako je to učinjeno u većini evropskih zemalja. Legalizacija te delatnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Blažo Marković, čelnik tog sindikata, bila bi solidan izvor prihoda za državu, a uz to bi i seksualni radnici i radnice bili zakonski zaštićeni, pri čemu bi još imali i zdravstveno i penzijsko osiguranje. On podsjeća da je u staroj Jugoslaviji, pre Drugog svjetskog rata, to zanimanje bilo legalizovano, koji još predočava da policijski inspektori koji rade u toj oblasti jako teško mogu da dokažu da su seksualni radnici pružali usluge klijentima. Još jedan poželjen aspekt bi imala legalizacija pružanja seksualnih usluga, ukazuje Marković.
Inspektori bi po tim pitanjima su usmeravali na belo robu.
Od Ministarstva unutrašnjih poslova Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upit šta misle o ovom predlogu. Na drugoj strani, Mario Knežević, aktivista nevladine organizacije Sloboda prava, koja je nastala pre 7 godina i to na inicijativu seksualnih radnica, za Radio Slobodna Evropa kaže da su ta organizacija i njeni aktivisti protiv legalizacije, ali da se zalažu za ukidanje prekršajnih sankcija za bavljanje seksualnim radom. On navodi da je amandman člana 16, kojim se kažnjavaju klijenti, donesen forsiranjem jedne feminističke organizacije kao pokušaj da se uvede švedski model po kojem se kriminalizuju samo klijenti, kako bi se zaštitile seks radnice sa pozicije žene kao žrtve. Dodaje međutim da za razliku od švedskog, u srpskom zakonu seksualne radnice i dalje su ostale kriminalizovane.
Jedini koncept za koji se zalažu seks radnice i njihove organizacije u svetu jeste dekriminalizacija, jer se legalizacija pokazala najlošijim. Preterana kontrola države je potpuno jedna situacija koja je dovela do apsurda, da moraju da traže dozvole da bi mogli da se venčaju ako imaju taj sertifikat da se bave tim.
Ovaj naš sagovornik ističe i to da im se krši pretpostavka nevinosti, jer se često privode i osuđuju bez ikakvih dokaza. Na evropskom kontinentu najveći broj država je ozakonio seksualni rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz uobičajenu dobrodošlicu ponedjeljkom u Radio Magazinu najavljujemo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gošća bila rediteljka Anja Suša, a u Sarajevu književnik Semezdin Mehmedinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U skandinavskim zemljama se ne može desiti da jedna pozorišna uprava koja je izabrana na trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije. Ne postoji praksa prilikom političke smjene nakon izbora da se oteraju njihovi, a dovedu naši, kažu u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa rediteljka Anja Suša, koja već godinama radi van Srbije u Švedskoj, Danskoj, Sloveniji. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Gdje je danas vaša adresa, gdje imate stalni boravak?
Što se tiče lične karte, i dalje u Beogradu, to bih nazvala prebivalištem, ali još uvijek na neki način i domom, jer je tu još uvijek moja porodica. Tako da rekla bih da je to Beograd privatno, a profesionalno ne umem da odgovorim na to pitanje, jer posljednjih nekoliko godina se moj život odvija na nekoliko različitih lokacija i adresa, od kojih su recimo najstabilnije u Švedskoj ili Sloveniji.
Da li je vaš izbor što vas nema u beogradskim pozorištima?
Nije baš do kraja moj izbor. Bivalo je slučajeva kada sam dobijala neke pozive, doduše posljednji put pre nekoliko godina, ali u tom trenutku to nije moglo da se uklopi sa mojim ritmom na nekim drugim mestima, pa je to počelo kao, rekla bih, možda obostrani manjak interesovanja. A definitivno posljednjih godina mislim da ova sredina ne pokazuje apsolutno nikakav interes za moj profesionalni rad u bilo kom smislu.
Da li to znači i to što nemamo prilike da vidimo vaše predstave koje pravite u Sloveniji, Švedskoj, Danskoj, u Beogradu, da je to manjak interesovanja, kako kažete?
Sigurno, ono, da se blago izrazim. I ima to čuveno pitanje koje mi ljudi stalno postavljaju kad me sretnu na ulici, pa ti si tu. I sad, ja ne znam nikada šta je potekst tačno tog pitanja, da li je to baš je lepo što si tu ili nisi valjda opet tu. Tako da, uvijek se dvoumim između ta dva i da citiram sada nešto što je meni rekla Borka Pavićević, kao anegdotu od Mihiza, koji je davao savete Paolu Mađeliju pre mnogo, mnogo godina, kada je počeo intenzivno da dolazi i radi ovdje u Beogradu. Rekao mu je: samo nemoj nikada da priznaš da ćeš da ostaneš. Uvijek se pravi da si samo došao u posjetu. E tako se ja posljednjih nekoliko godina pravim da sam ovdje u posjeti, i od kad tako sam počela da razmišljam, u stvari Beograd mi sasvim prija. Nemam nikakav naročiti problem sa njim.
O čemu govore vaše predstave?
To je najčešće politički teatar. Ja sam u stvari shvatila da me u Švedskoj percipiraju potpuno kao političkog reditelja. Na osnovu jednog intervjua za Dagens Nyheter prošlogodišnjeg povodom moje predstave Idioti u gradskom pozorištu u Helsingborgu, čak sam shvatila da sam iz njihove perspektive ja zapravo veoma kontroverzni politički reditelj, jer su mi takva pitanja postavljali, pa sam ja onda novinara i pitala jel istina da on stvarno ima takav doživljaj mene i zbog čega, i onda mi on objasnio da je to uglavnom zbog tema kojima se ja bavim i zbog načina na koji to radim. Ja sam prosto u jednom trenutku rešila da ne dajem više intervjue, da ne objašnjavam u stvari čime se bave moje predstave. To je kao ono prodavac koji hvali svoga konja, kog niko ne može da vidi u stvari, mislim, i dok god neka moja predstava u stvari ne dođe ovde i dok god ne bude moguće ovdašnjoj sredini da se upozna sa mojim radom, koji se jako mnogo promenio u posljednjih nekoliko godina i nema uopšte nikakve skoro više veze sa onim što sam ja nekada ovde radila kao reditelj, ja više neću o tome da pričam, jer mislim da je prosto besmisleno. Bolje da ljudi odu na sajt, vide fotografije i dobit će ili trejlere i dobit će puno informacija.
Ajmo sad o vašem iskustvu u inostranstvu, ali iz drugog ugla. Da li se tamo disciplinuju umetnici? Da li političari disciplinuju umetnike i da li je biografija umetnika bitna za njegov, politička biografija bitna za profesionalni angažman?
Ne, ne disciplinuju na ovaj način poslušnički na koji smo mi ovde navikli, ali to je sad već ono, kod nas pitanje šta je starije, kokoška ili jaje, da li je u pitanju cenzura ili autocenzura koja prethodi cenzuri. Ja bih rekla da je kod nas zavladalo takvo tragično i zabrinjavajuće stanje apatije i neke kolektivne sumnje u bilo kakvu promenu, u bilo kakav pomak, bilo kakav progres, koje rezultira zapravo jednom vrstom samokažnjavanja, koje kao jedno od posljedica u stvari ima i autocenzuru. Ja mislim da se kod nas stvari nažalost više autocenzurišu nego što bi se cenzurisale kada bi jednom bile napravljene. Imamo nedavni primjer, evo čitam po novinama ovo što se s ovim filmom događa.
Zivice, da.
Da, na primjer, mislim, meni nije do kraja jasno u stvari o čemu se tu, o čemu se radi, ali sasvim je sigurno da postoji određena za državu ovu ovakvu poželjna vrsta umetnosti koja se forsira i promoviše, ali onda s druge strane smo imali jedno izdanje Bitefa koje se upravo završilo, koje se vrlo javno deklarisalo kao uslovno rečeno levo orijentisano i kritično prema desničarskim tendencijama koje postoje u celoj Evropi, kao što ste vi dobro primetili, i nisam primetila da je tu bilo nekih naročitih ideoloških otpora, niti kazni, niti posledica, šta više to je festival koji se finansira državnim novcem. Što se tiče disciplinovanja umetnika na nekim drugim mestima, ono se odvija, rekla bih, podjednako perfidnim, ali drugačijim kanalima nego ovim ideološkim na koje smo mi ovde navikli. Mislim, ja često kažem, bilo bi divno kad bismo mi mogli da se vratimo u tu neku jasni ideološki referentni okvir, pa da znamo ono koji su naši, koji su njihovi, odnosno koja je to ideologija sa kojom ja mogu da se identifikujem nasuprot nekoj drugoj sa kojom apsolutno ne mogu da se identifikujem i prema kojoj sam kritična. Međutim, to je sve odavno nestalo u jednoj kaši, jednoj pomiji u stvari ideološkoj, koja zapravo u osnovi ima interes krupnog kapitala i jednu krajnju fazu neoliberalnog koncepta življenja, više to ne mogu da nazovem ni društvom, koji je znači ispraznio ljude od svakog ideološkog sadržaja. I onda je moguće, mislim, kako da kažem, prosipati i leve i desne i bilo kakve parole, ali one zapravo ne znače mnogo. Kako se to radi na zapadu? Na zapadu se to radi tako što se u stvari sve svodi u ekonomske parametre i onda se nečiji uspeh i neuspeh uglavnom vrednuju iz te perspektive, odnosno iz perspektive da li ste uspeli da napunite pozorište, ako u pitanju neko gradsko pozorište, svojom predstavom ili niste. Međutim, s druge strane, pozorišta su tamo daleko zaštićenija i dalje od strane svojih razvijenih država, namenjeno im je mnogo više novca i država nema tako direktan upliv. Na primjer, u Švedskoj, bez obzira na političku konstelaciju, ne može se desiti da jedna uprava koja je izabrana na recimo trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije, pa ono kao oteraćemo njihove, dovešćemo naše. To apsolutno nije slučaj i politika se ne meša na tako direktan i banalan način, ali bih rekla da se meša ta politika krupnog kapitala koja se umešala u naš život, mislim, još u onom periodu koji je Fukuyama definisao kao kraj istorije, govorimo o poslednjoj dekadi 20. veka. Dakle, ono u što ja verujem, što mislim da može da bude i mora da bude izlaz, je promjena paradigme nekako, a kako do nje doći veoma je veliko pitanje.
Da li prilagođavate izbor tekstova po kojima radite interesovanjima publike u skandinavskim zemljama i u Sloveniji gde radite?
Zavisi od institucije u kojoj radim, zavisi od grada u kom radim, zavisi od toga koja je dominantna publika, koje institucije, imam tu potpuno različite iskustva. Jedno je raditi predstavu recimo Baka teatru u Göteborgu koji ima vrlo šaroliku, pretežno mlađu publiku. Potpuno drugo raditi recimo u Helsingborgu, to je grad na jugu Švedske u blizini Malmea, ko poznat po veoma imućnom stanovništvu, ali isto tako poznati po tome što je to grad sa prilično vremešnom populacijom i onda vi znate u startu da se obraćate uglavnom ženama 50+, a da će u publici dominirati žene 80+. I mislim, vrlo je zanimljivo što sam neke od svojih najradikalnijih predstava ja u Švedskoj radila upravo u tom pozorištu i da su se one na neke čudesne načine probile i upravo do takve publike.
Da li ste vi, Anja, sada u tim pozorištama koje pominjate i dalje gostujući reditelj ili ste vi to, reditelj kod svoje kuće, tako, uslovno rečeno?
A pa ja mogu odmah da kažem da je Švedska odavno već postala na neki način moj pozorišni dom ili habitat, ne znam kako to da definišem tačno. Nešto slično bih mogla da kažem i za Sloveniju, gde takođe već godinama imam jedan kontinuitet, ali nekako Sloveniju, od Slovenije se to dalo i očekivati, pošto je to na kraju krajeva sredina države u kojoj je nekada pripadala državi u kojoj sam ja rođena i koju ja i dalje nekako interpretiram kao neki svoj prirodni prostor za život i za rad. A što se tiče Švedske, to je kultura potpuno drugačija od naše, veoma geografski udaljena od naše, ali je meni pružila zapravo sve ono što mi moja rođena sredina nikada nije pružila. Prosto u jednom trenutku sam ja shvatila da ja više nisam srpski umetnik, makar u ovom trenutku, evo da ne donosimo nikakve dramatične zaključke, što za umetnosti nije preterano važno, mislim, uopšte nacionalni identitet u umetnosti nema apsolutno nikakvog značaja. To samo komplikuje moj život na nekom onako privatnom nivou, toliko što mi profesionalni i privatni život nisu ni na koji način trenutno povezani.
A da li vam može iskomplikovati dodatno život činjenica da i cela Evropa skreće udesno? Pa evo i šta se događa u Švedskoj samo.
Pa ja moram da kažem sada da sam ja na Švedsku trenutno ponosna, bez obzira na strahoviti porast dominantne desničarske partije, to je Sverige demokraterna, Švedske demokrate. Taj porast je ipak manji nego što se predviđalo. Predviđalo se da će dobiti i do 25%, a dobili su na kraju 17%. To je sa druge strane rezultiralo snažnim odgovorom levice. U nekim sredinama, kao što je recimo Stokholmska regija, levice u odnosu na prošle izbore porasla 4 ili 5%. S druge strane, ako pogledamo rezultate izbora u celini, takozvana crvena koalicija koju čine socijaldemokrate, zeleni i levica je ipak dobila najveći broj glasova, što je presedan u Evropi u ovom trenutku. E sad će tu naravno nastati ona postizborna matematika, razno udruživanja koja će vjerojatno rezultirati nekom širokom koalicijom takođe ispražnjenom od ideološkog značaja, što jeste, mislim, stanje stvari u većini evropskih država u ovom trenutku i mislim da se tu Švedska na kraju neće razlikovati, ali u ovom trenutku su ipak zaustavili taj jedan zastrašujući nalet ekstremnog fašizma i mislim da su među retkima u Evropi, a mislim da je to zaostavština ipak jedne duge, duge socijaldemokratske tradicije i države blagostanja na koju su Šveđani veoma ponosni. Naravno, vidjet ćemo kako će oni da se bore sa tom problematikom u naredne 4 godine, tu se malo pribojavam. Očigledno je da dosadašnji način borbe nije dao dovoljno dobre rezultate, ali ajde da ih pohvalimo u ovom trenutku jer su svakako bolji od mnogih drugih i to bitno bolji od mnogih drugih.
Oliver Frljić, hrvatski režiser sa kojim sam nedavno razgovarala, složio se sa dijagnozom da je stanje u pozorištima u regionu kultivisana dosada. Mislim da je nekoga citirao i da realnost u kojoj se živi traži radikalizaciju pozorišnog jezika.
Ja sam sa Oliverom uvek u skoro svemu što on kaže u potpunosti slažem. Ja bih samo ovome kultivisana dosada još dodala i to kultivisana malograđanština recimo. Pozorište je uvek, naročito repertoarsko, od svog nastanka praktično bilo u opasnosti da zavisi od društvenih elita. Prvo, zbog toga što je u pitanju skupa zabava, zbog toga što je uvek zavisilo od državne milosti i državnog finansiranja. To nije kao napisati knjigu koju možete da uradite, ne znam, i kao češki disident ono u zatvoru. To nije isto što i što i naslikati sliku. Pozorište je timska umetnost koja uključuje mnogo ljudi i jednostavno nije ga lako praviti. Potrebna vam je kontinuirana podrška i zbog toga je pozorište uvek u mnogo većoj opasnosti možda nego neke druge umetnosti da upadne u tu zamku poslušništva ili, ne znam, straha od političke odmazde ili potrebe da udovolji svojoj publici, a ne da je na neki način zaintrigira ili izazove. To je problem više, recimo, zapadnoevropskih teatara. To ste me pitali na početku, oni imaju tu neverovatnu potrebu da udovolje publici, a to je zbog toga što oni žive od svojih abonenata i zapravo je bitno da gledalac iz pozorišta izađe zadovoljan, to je bitnije nego da izađe, recimo,
isprovociran,
zabrinut, zamišljen. Ja ne verujem zaista odavno u to da pozorište može da proizvede neku konkretnu političku akciju, ali i tekako može da inspiriše na razmišljanje koje bi moglo u realnosti da sprovede neku konkretnu političku akciju. U tom smislu, svi oni ekstremni levičari, evo u koje i ja spadam, ja često imam taj ambivalentan odnos i stalno možda očekujem od pozorišta više nego što je ono u stanju da da i nego što možda i treba da pruži, i onda sad ovako kad postaje malo zrelija i kad moji iskustvo je postalo bogatije, obogaćeno radom izvan ove sredine i nekim drugim impulsima i utiscima koji su do mene na taj način stigli, ja uviđam u stvari da su praktični društveni dometi pozorišta zapravo veoma limitirani, ali nisu beznačajni, da se odmah razumemo. Ono što pozorište najbolje može da radi jeste da bude pokretač za razmišljanje, za promišljanje zajednice, jer je i upravo u toj njegovoj iskonskoj ritualnoj moći da dođe do zajednice i do nekog kolektivnog nesvesnog koje onda može da se artikuliše u realnosti u nekakvu realnu pobunu, leži njegova najveća moć i snaga.
Bio je ovo intervju nedelje sa rediteljkom Anjom Sušom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Semezdin Mehmedinović dobitnik je najznačajnije književne nagrade Meša Selimović za romad Mehmed, crvena bandana i pahuljica, koji se posljednjih 18 godina dodjeljuje u Tuzli za najbolji roman na govornom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj povezanosti sa Bosnom, iz koje je otišao prije više od 20 godina. Sa Mehmedinovićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Mehmedinoviću, prije svega želim vas pitati o značaju nagrade Meša Selimović koju ste primili u svom rodnom gradu, a koji ste baš kao i Meša Selimović davno napustili.
Pa, znači mi mnogo zbog toga, najprije zbog toga jer ja dolazim iz Tuzli. Na neki način ovo je mene više od simboličkog povratka kući. Znači mi mnogo i zbog toga što je to povratak u Bosnu, zbog toga jer ja svoje knjige ne objavljujem u Bosni, objavljujem ih u Hrvatskoj. I na neki način sve vrijeme imam osjećaj da ja ovdje ni nemam čitaoce. Znači mi mnogo zbog toga jer sam ja iz ovog grada jednom otišao. Otišao sam na način da sam se osjećao da odlazim iz jednog neuglednog grada koji je tonuo. A vratio sam se u grad koji je vrlo lijep. I na neki način i ta nagrada dio je te ljepote ovog grada, jer postojanje te nagrade koja je u izvjesnom smislu jedinstvena, jer pokriva sve ove zemlje iz regiona, jer to je vrlo teško naći drugdje. Čini me ponosnim.
Otišli ste iz Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Međutim, koliko ste povezani s Bosnom i Hercegovinom?
Otišao sam u godinama u kojim sam bio, kako da kažem, formirana ličnost. Ja sam imao tada 35 godina. Znači, mijenjati tu ličnu smislu, potpunog mijenjanja identiteta nije bilo moguće. Ja sam
proveo 20 i nešta godina u Americi. Izvjesne identitetske osobine koje prepoznajem kod sebe, a koje su nastale kao posljedica života u Americi, su evidentne. Ja sam, razumije se, onaj neko ko dijeli sad množinu identiteta. Ja spadam u onu vrstu ljudi koji odbija prihvatiti taj koncept jednoga čistoga identiteta, kao ti imaš taj identitet, drugi možeš odbati, drugi ne postoji. Ja sam pristalica ne ili, nego i. Znači, ja sam skupio različitih identiteta u svojem životu, a jedan od bitnih je moj bosanski identitet.
Vi, Miljenko Jergović, nekako ste to kroz svoja pisma ogolili. Dovoljno je uzeti knjigu Transatlantic Mail i tu su svi argumenti za ovo što tvrdim. Koliko vam fali tog duha Bosne, a koliko ga u dalekoj Americi živite?
Jeste, ovo je vrlo tužna zemlja u smislu da apsolutno je uskraćena za neki normalan oporavak, brzi oporavak. Imala je za sebe onu zastrašujuću povijest, pa i ova novija povijest je takva, i ratovi koji su se završili u 90-im zapravo se nisu završili do danas, i imamo pomalo sluđene narode koji u stanju normalnosti nikada nisu dospjeli. Imamo cijele generacije rođene 90-ih koje zapravo neko stanje normalnog, uređenog života u uređenoj zajednici ne poznaje. Na neki način, razumije se, osjećam veliki sentiment i neku vrstu tuge zbog toga. Volio bih da se to promijeni, ali moram priznati da sam skeptičan da je to moguće u skorom vremenu, ili da je to moguće u vrijeme mojega života.
Ponijeli ste nagradu Meše Selimovića i on, iako je otišao iz Bosne, pa i Ivo Andrić, iako je otišao odavde, opet su s nekim posebnim sentimentom pisali o Bosni. Rekla bih, patili su. Ipak u toj patnji su je veličali.
E pa da. Sad, radi se o veličanstvenome svijetu koji je sistematski rasturan sve ovo vrijeme, a da njegova ljepota svejedno preživljava. Recimo, ja imam tu čežnju za povratkom nakon svih ovih godina, i ja ću to, razumije se, i izvesti. A nekada sebe prigovaram što sam uopšte toliko vremena proveo izvan.
Rekli ste nam da se vaša djela ovdje u Bosni i Hercegovini ne čitaju. Zar je to moguće?
Pa mislim,
je li to neki opći dojam vaš?
To je moj utisak, moj sa strane, i to je, budući ja objavljujem knjige u Zagrebu, a ne u Sarajevu, ne u Bosni, i te knjige baš nisu distribuirane ovdje, one dolaze nekim putevima, i tu se ne može govoriti o nekakvim ozbiljnim tiražima, može govoriti o posvećenicima, o piscima koji se inače zanimaju za književnost, i onda oni dođu do te knjige. A da mislim, ne postoji infrastruktura koja knjige drži, koja proizvodi jedno jedinstveno tržište u kojem knjige postoje, i u Zagrebu, i u Podgorici, i u Beogradu.
Kako se osjećate izvan svoje zemlje?
U zavisnosti od dana. Ima dana u kojim se osjećam jako dobro. Ima dana u kojim se ne osjećam dobro. Tako. Principijelno, ja se sad već konstantno osjećam kao stranac. Ja sam se identificirao sa stanjem stranca, i to je, nažalost, to je ono što se imigrantima poput mene dogodi. U jednom trenutku se izgubi mjesto, jednostavna tačka, i onda se adaptiraš na stanje u kojem te stalne tačke nema, živiš u među prostorima.
Kako vi gledate na ovo stalno nacionalno svojatanje Meše Selimovića i Ive Andrića? Možda i vas upravo takva budućnost čeka na ovim prostorima?
To je daleka budućnost u koju ja ne bih prognozirao, i prema kojoj sam vrlo skeptičan, znate.
ja priželjkujem jednu budućnost u kojoj će, znaš, ovo tako su je maloljudan ovaj teritorij, tako je malo ljudi ovdje, da je potpuno apsurdno da postoje ti ono kontinuirani sukob između grupa, iz naroda. Potpuno je apsurdno da ta jedinstveno jezičko područje nema jedinstveno tržište knjiga. Potpuno je apsurdno da u različitim ovim našim nesretnim državicama ne prihvatamo pisce iz tog jezika kao vlastite pisce.
U Bosni i Hercegovini često među ljudima se naglašavaju različitosti, iako ljudi ovdje stoljećima žive zajedno. Ipak, zar to ne bi trebao biti optimizam jedne zemlje i zar se ovdašnji ljudi time ne bi trebali hvaliti? Kako vi gledate na to, kolika je moć u kulturi i umjetnosti da ljude osvijeste?
Velika je moć, razumije se, velika je ljepota u tim razlikama. Trebalo bi ih slaviti. Trebalo bi od njih napraviti prednost, a identitetsku politiku koja razliku pretvara u sredstvo za neprijateljstvo. I te političke ideološke zloupotrebe, nažalost, imaju u našoj bliskoj prošlosti u ovom trenutku veći potencijal, veću snagu od ove neke pozitivne strane koja bi eventualno trebala te razlike pretvoriti u veliki kvalitet. Ne postoji zapravo u ovom trenutku neka vrsta organizovanog sistema koji bi te vrijednosti držao vidljivim i bitnim.
Kako danas gledate na Mešu Selimovića?
On je meni vrlo bitan pisac u tim nekim mojim formativnim godinama. On nije utjecao na ono što ja pišem, ali je utjecao na mene na kako mislim, utjecao je na mene kako kako doživljavam svijet. Nešto od asketizma njegovog na neki način možda se prenijelo na to kako ja mislim da trebam komunicirati.
Jeste li vi, Meša Selimović, slični u pogledu na Bosnu?
Pa na neki način da.
Hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Bio je to bosansko-hercegovački književnik Semezdin Mehmedinović sa kojim je razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.